Emily Penttilästä tuli uusin suomalaisvahvistus Ladies European Tourille. Tiger Woods palasi kilpakentille ja järjesti Charlie Woodsin kanssa lähes voittoon siivittäneen shown. Matilda Castrén viettää joulun Suomessa ja valmistautuu uudenlaiseen pelikauteen. Vuoden viimeinen golf.podcast studiossa jauhaa taas Jere ja Sami, Jaakkola ja Sarpa Kunnas sekä joulujaksomme kunniavieras Matilda Castrén. Tervetuloa golf.podcastiin.
Kiitos, kiitos.
Mitä tuntuu olla Suomessa?
No tosi kiva olla Suomessa oikeastaan ja kiva kun tuli nämä pakkasetkin tähän. Mä tiedän, että se ei välttämättä kaikille suomalaisille ole niin mieleen, mutta tulee Jenkeistä asti, niin kyllä pakkaset pitää kokea. Niin tää on kyllä mun mieleen. Tänään on ollut tosi aurinkoinen päivä ja on ollut tosi kiva.
Eli sä olit heinäkuussa, kävit pelaamassa Letin Gant Openin ja oot sen jälkeen ollut kerran Suomessa tässä välissä, eikö niin?
Joo, mä olin silloin olympialaisten jälkeen, että multa jäi se Scottish Open välistä, että olin sen British Open edeltävän viikon just Suomessa, että se oli viimeinen kerta, kun olin täällä.
Okei.
Okay. Edellinen kerta.
Ei ihan joka viikosta visitointia.
No ei valitettavasti, että sieltä Jenkeistä on kuitenkin sen verran matkaa ja sitten on kuitenkin niin tiukka toi kisakalenteri, niin ei siinä hirveästi väliviikkoja ole tullut.
Hyvä, puhutaan kisakalenterista ja muista sun kanssa vähän myöhemmin Sami, lähdetään liikkeelle viime viikon kisasta Letin finaalikarsinasta, tai päättyy itse asiassa tällä viikolla, maanantaina. Heitäs
briefi. Ja lähdetään itse asiassa liikkeelle siitä, mitä me veikattiin, että kuinka moni suomalainen kortin saa.
Nyt mulla ei ole kyllä hajuakaan, mitä veikattiin.
Oma veikkaukseni oli 4 ja sun veikkaus oli 2, eli...
Okei, milloin mä oon veikattu?
Ei, kun se olikin Vellu.
Se oli Vellu,
Hakala.
Niin.
Vellulle terveisiä. Niin. Vellu vei pelin, nimittäin kortteja tuli 1.
Näinpä.
Emily Penttilä, se on muuten Matilda sullekin vähän tutumpi nimi.
Joo.
Te olette pelannut ja ilmeisesti jotenkuten tunnette sen.
Joo, tunnetaan itse asiassa Emilin kanssa ihan hyvinkin, että me ollaan, no se on mua 2 vuotta vanhempi, että ollaan oltu maajoukkueessa samaan aikaan ja pelattu juniorikisoja yhdessä ja myös Kolitsissa oltiin niin kuin 2 vuotta samaan aikaan ja sitten vielä Symetralla, että on tässä tullut törmättyä Emiliin aika paljonkin viime vuosina ja on kyllä tosi iloinen Emilin puolesta, että oli vähän yllätys mulle, että Emili tuli nyt Eurooppaan, että ei toisaalta kun alkoi miettiä, että miksi. Mutta en tiennyt niin kuin ennestään, että näin vaan osallistujalistalla ja ajattelin, että ai, että en tiennytkään. Että ei niin kuin sillä olla viikoittain kuitenkaan niin kuin jutella, mutta olen siis tosi iloinen Emilin puolesta. Ja kyllä se niin kuin hänen oma tasokin tulee sieltä nyt pikkuhiljaa ulos. Ja veikkaan, että Eurooppa sopii tosi hyvin hänelle nyt ensi vuoteen.
Niin Emilihän vähän valitteli, että oli pikkusen... Peli-ilo kateessa. Symetralla on ollut 2 vaikeaa kautta ja lähti hakemaan uutta nostetta Euroopasta. Ja aika hyvin alkoi nyt.
No ainakin Matilda sanoi, että se oma taso tulee ulos, niin ainakin tuli hyvin esille tuossa karsinnassa, että oli 12 ja ei oikeastaan siitä takaysillä, 5. kierroksen takaysillä oli vähän hankala hetki, mutta muuten oli koko ajan niin kuin kisa todella hyvin näpeissä ja hallussa ja loppujen lopuksi sitten aika hyvällä marginaalisen kortin otti. Valitettavasti ainoana suomalaisena, eli karsintaan lähti 7 pelaajaa. Kerttu Hiltunen, Kaarina Kukkonen, Teiniketo ja Niina Lias karsiutui jatkokierroksilta. Eli hei, kovin vahvaa kategoriaa nyt sitten Letille tule saamaan. Linda Henriksson ja Elina Nummenpää, jotka jatkokierroksille selviytyivät, mutta jäivät ilman tuota varsinaista pelioikeutta, niin saavat kuitenkin sellaisen kategorian, että joitakin kisoja. Se jää nyt vähän nähtäväksi. Ilmeisesti on vähän ounasteltu, että suhteellisen hyvinkin niitä kisoja olisi tarjolla.
Joo, mutta, näin mä oon ainakin ymmärtänyt.
Joo, mutta toi Let on vähän semmoinen, että tuntuu, että se jatkuvasti hakee vähän muotoa ja se kiertue vähän elää ja varmaan siinä suhteessa vähän kisakalenterikin elää. Mutta että varsinaisia pelioikeuksia 1 ja 2 sellaista suhteellisen vahvaa korttia tuohon entisten päälle.
Linda oli suhteellisen toiveikas, että pääsisi suurempaan osaan kisoista ja Linda Henrikssonhan, hänellä on myös Symetralle pelioikeus, että nyt tulee taas 2 kiertueen kausi eteen, että saa nähdä, miten Lindan kausi asettuu. Elina Nummenpää varmasti on pelannut useita vuosia Letellä, niin pelaa sitten Euroopassa tietysti, niin ne mitä pääsee pelaamaan. Kokopano Letillä on aika laaja. Taitaa olla kaikkien aikojen laajin suomalaiskatras.
Näin on. Emili Penttilä siis sai pelioikeuden karsintojen kautta, Emilia Tukiainen haastajakiertueen Letasin kautta. Sitten siellä on entuudestaan Sanna Nuutinen, Ursula Wikström, Krista Packer, Tiia Koivisto, Noora Komulainen ja myös Matilda Kastreen, joka oletettavasti ei kuitenkaan hirveän monta kisaa Letillä tule pelaamaan.
No ei ole ainakaan tällä hetkellä kalenterissa, että saanhan jos tulee jotain yllättäviä muutoksia, mutta se jää sitten myöhemmälle päätettäväksi.
Niin, Letillähän pelataan kotikisa, Suomen kotikisa Ahvenanmaalla syyskuun alussa, mutta se osuu aika huonosti tuohon LPGA-tourin kalenteriin nyt.
Joo, se on vähän hankala, kun me ollaan niinku just oltu Euroopassa ja sitten taitaa olla heti perään niinku Kanadan kisa ja sitten pitäisi tulla taas Eurooppaan, niin se voi olla vähän hankala, mutta katsotaan. En vielä sano vahvaa eitä, mutta en sano jootakaan. Joo.
Niin, tässä on varmaan sulle ehkä matkaseuraa on luvassa. Emili Penttilä varmaan jollain aikataululla siirtää kortteeri enemmän Suomeen ja Eurooppaan, mutta toistaiseksi kuitenkin se koti on Yhdysvalloissa, että hän tulee reissaamaan varsinkin alkukauden aikana jonkun verran vanhan ja Uudenmantereen väliä. Ja sitten Sanna Nuutisella on myös se tilanne, että kummallekin kiertueelle on kortti ja ainakin on alustavasti sanonut, että aikoo niin kuin pelata kummallakin. Että varmaan kyse on nyt sitten paljon siitäkin, että missä pelimahdollisuuksia avautuu. Näin, mutta siinä mielessä ihan mielenkiintoinen. Ei Letillä nyt kuitenkaan, niin kuin, jos vahvuus on 8+2, eli periaatteessa niin kuin 10 jonkinnäköistä pelioikeutta, niin onhan se nyt enemmän kuin koskaan.
Se on.
On kyllä tosi hieno juttu Suomen naisgolfille.
Kyllä, kyllä. 2 LPGA-torilla ja 10 Letillä. Taso laajenee. Niin se pitikin mennä.
No näin se piti mennä.
Sitä on povattu tässä vuosikaudet ja niin se on koko ajan haitari leventynyt.
Tässä muuten nyt otetaan vielä tähän liittyen, tuli tuoreeltaan just lähetyksen alla Mikko Korhosen perustama The 59 Fund-rahasto, joka on myöntää uransa alkuvaiheessa oleville ammattilaisille tukea. Ja Matildakin on sieltä saanut vähän potkua uraansa, niin myönsi juuri tänään julkisti 6 pelaajaa, joille tukea ensi vuonna myönnetään. Sanna Nuutinen, Kiira Riihijärvi, Emilia Tukiainen, Tiia Koivisto, Matias Honkala ja Oliver Lindell. Eli jos menee suomalaisella golfilla hyvin, niin myös täällä 59 Fund-rahastolla menee. Se on aika nopeasti saanut niin kuin vahvan jalansijan ja hyvän tuen ja siitä hyötyy sitten toki suomalainen golf.
Onko se ennen myönnetty 6 pelaajalle?
Siellä on myönnetty ensimmäisenä vuonna. Okay. Silloin siinä oli vähän, että ne oli eri suuruisia ne summat.
Joo.
Nyt on tänä vuonna kaikille sama summa ja viime vuonna se taisi olla niin, että olikohan vain 3 pelaajaa, josta Matilda oli yksi. Eikö näin?
Joo.
Joo. Hieno homma. Tämä kertoo tietysti kaikki mistä tähän asti puhuttiin, niin Suomi-golfin tason laajenemisesta.
Joo, kyllä tosi hieno huomata ja hienoa, että niinku, naisia arvostetaan sen verran, että naisille annetaan tukea, että yleensä kuulee, kun tämmöisiä vaikka 6 pelaajan ryhmä julkistetaan, niin siellä on usein 4 miestä ja 2 naista, et on niinku ensimmäisiä kertoja, kun kuulen, että on toistepäin, että et on kyllä tosi mukava, että meidän niin kuin menestystä arvostetaan ja se sitten luo niin kuin enemmän mahdollisuuksia sitten seuraavillekin.
Tuohon täytyy muuten heti kommentoida. Mä muistan silloin, kun sä Turussa Lettikisan voitit, niin jotenkin mä muistan sun kommentit kisan jälkeen oli se, että sä olit jotenkin ehkä vähän ihmeessäänkin siitä, että siellä oli niin paljon suomalaisia kannustamassa ja paikalla ja se arvostus niin kuin näkyi sitäkin kautta.
Joo, mä en tosiaan odottanut, että olisin nähnyt noin paljon yleisöä ja mä veikkaan, että kisan järjestäjillekin se tuli vähän yllätyksenä, että siellä ei esimerkiksi ollut niin kuin näitä naruja ollenkaan katsojille, että se oli välillä vähän, kun oli kuitenkin koronasäännöt sun muut, niin siinä pääsi katsojat oikeastaan tosi lähellekin ja sitten 2 viimeiselle päivälle siihen tuli niin kuin enemmän sitten näitä ihmisiä auttamaan niiden köysien kanssa ja olit vähän niin kuin tämmöiset kävelevät köydet, mutta olin jo tosi niin kuin iloisesti yllättynyt, että oli niin paljon porukkaa ja hirveästi lapsia ja niin kuin kaikki oli tosi innoissaan ja vaikutti todella onnistuneelta tapahtumalta ja niin kuin hienoa naisgolfille ja golfille niin kuin yleisestikin, että saa tuommoista huomiota ja suosiota, että kaikilla on ollut mukavaa ja juniorit oli iloisia ja toivottavasti sieltä tulee niin kuin uusia golfareita myös.
Siellä homma levisi vähän käsi sitten melkein niin kuin PGA Championshipissa, missä Phil Mickelson hukkui sinne yleisömeren keskelle. Sama meininki Auragolfissa, mutta hyvä. Tästä liikkeelle ja sitten siirrytään toiseen viime viikon mielenkiintoiseen kisaan. PGA Tourin kalenterissa, mutta ei virallinen osakilpailu, PNC Championship. Kyseessä on siis entinen isä-poika-turnaus, ja mä olin ihan varma, että tämä PNC tarkoittaa Parent and Child, mutta ei se sitä tarkoita, että tämä oli vaan tämmöinen, että tämä on niin kuin viety tämä isä-poika nykyaikaan, että puhutaan vanhempia lapsia, että voi olla myös äidit ja tyttäret mukana. Mutta kyseessä onkin Pittsburgh National Corporation.
Se ei ollut niin ylevää sitä.
Ei.
Sattu olemaan hyvä sponsorinimi.
Joo,
kyllä. Kyseessä siis tällainen kutsukilpailu, johon ei sitten ihan kävellen sisään mennä. Kriteerinä nimittäin on, että pelaajan pitää olla joko major-voittaja tai sitten Players Championship, eli PGA Tourin lippulaivakisan entinen voittaja, ja sitten hän pelaa parina perheen jäsenensä kanssa, joka on sitten toista sukupolvea, joko lapsi tai vanhempi. Tämmöinen kovatasoinen kattaus. Siellä oli Gary Playerista, Tiger Woodsia ja Nick Faldoa ja niin poispäin. Lee Trevino on mukana, Henrik Stensonia ja Nelly Korda oli ainoa naisosallistu, oli isänsä Peterin kanssa. Kenet Matilda Castrén ottaisi mukaan? Lähtisikö isä vai äiti?
En tiedä, tämä on aika paha. Koko perhe siis pelaa golfia.
Mutta jos pitäisi oikein pärjätä, jos mentäisiin ihan kisaamaan, niin kuka tulisi?
No se riippuu vähän, kun niinku yleensä naiset saa pelata aika niinku edestä, niin ehkä sillä niinku äidillä voisi olla enemmän hyötyä. Mutta sitten isällä silloin niinku saattaa tulla välillä semmoisia hyviäkin, niinku tosi hyviäkin päiviä. Et toi on aika paha kysymys kyllä.
Kumpi kestäisi paremmin TV-kameroiden painetta?
Molemmat on kyllä niinku kilpailu urheilussa itsekin, että vaikka että molemmat varmaan, mutta kyllä mä ehkä äidin, että se, sillä on vähän enemmän, niinku, meillä olisi ehkä enemmän vitsejä heitettävänä siellä, että ehkä sitä kautta.
Pelifiilis säilyy.
Niin.
Joo.
Kyseessä on Scramble-turnaus. Näitä ei PGA Tourilla muita pelata. 36 reikää, 2 kierrosta. Mukana oli 20 paria. Ja kun pelataan 36 reikää per pari, yhteensä 720 reikää, kysymys kuuluu, Matilda ja Sami, montako bogia tehtiin turnauksessa yhteensä?
720 reikää.
Kyllä.
Siis.
No ei voinut kovin montaa kyllä varmaan olla.
No, kyllä ihan kauhean. Sanotaan näin, että tuosta kisasta jäi mieleen nyt Tiger Woods, ja sitten siellä oli John Daly ja hänen poikansa. Mm. Kaikki muu on mennyt vähän ohi, mutta ei niitä voi montaa olla niitä bogeja. Heitäs nyt jotain.
Mä sanoisin 15 ja 20 väliin.
Okei, mä vedän vähän, mä sanon 8.
Matilla oli lähempänä, 12.
Okei.
12 bogia. Olisiko ollut top 5 vai 6? Kävin koko leaderboardin läpi, niin ei ollut yhtään bogia tehnyt. Kuusi ensimmäistä paria.
Kyllä se aikamoista ilotulitusta oli, ja kyllä sit kaikki on otettu, okei, tästä... Anteeksi inhorealismini, mutta siis mun työhön kuuluu kahlata vähän läpi kansainvälisen golfmedian tarjontaa, nähdä, että mistä kirjoitetaan, että jos sieltä löytyisi jotain hyviä ideoita tai aiheita itselleen. Ja kyllä tässä nyt niin kuin viimeiset viikot on näkynyt vaan sitä punaista paitaa ja mustaa housua ihan kaikissa mahdollisissa golfmedioissa, mistään muusta ei nyt ole kirjoitettu. Toki vuoden aikakin on sellainen, mutta kyllä se niin kuin Tigerin paluu on se, mikä on, se on toki se kiinnostaa, mutta kyllä sitten kaikki mahdollinen on revitty kiirti.
Mun täytyy kyllä myöntää, että mä kyllä luin kaiken, mitä Tigerista ja Charlista kirjoitettiin, että se kyllä kiinnosti. Ja onhan siinä, niin kuin siis kyseessähän oli Tiger Woodsin paluu helmikuisen onnettomuuden jälkeen, joka tapahtui lopulta sitten hämmästyttävän nopeasti. Ja Charlin kanssa Tiger on esiintynyt samassa kisassa myös vuosi sitten, ennen onnettomuutta. Nyt tietysti mielenkiinto kohdistui siihen, että miten Tiger ensinnäkin pelaa ja miten Charlie pelaa. Charlissa on aika moista magnetismia kyllä niin kuin vaikka 12-vuotiaasta kaverista puhutaan, ja tähän liittyy tietysti paljon sellaista sitten vähän ylivirittyneisyyttäkin, mikä sitten herättää kysymyksiä, mutta ei tuosta nyt oikein mihinkään pääse. Tiger Woodsin pojasta puhutaan, aikamme suurimpiin urheilijoihin kuuluva kaveri, jonka poika sitten osoittaa melkoisia lahjoja. Tiger ja Charlie paino sitten avauskierroksen 62-10 alle, oli siinä muistaakseni jaettu 5. ja sitten jälkimmäisellä kierroksella 57, 11 perättäistä birdia on turnauksen uusi ennätys. Charlie iski rautoja aivan hämmästyttävällä tarkkuudella, ja se, mikä en mä tiedä, seurasitteko kisaa tai kohokohtia, mutta Charlien eleet on aika aikamoisia. Joo. Pokeri piti Charlilla. Ja.
Kyllä on isänsä poika.
Kyllä.
Joo, mä en ihan mahdottomasti katsonut. Mun tulee vähän tosta sellainen, että antakaa nyt pojan olla ja kasvaa rauhassa. Se varjo, mikä sieltä isästä nyt niin kuin heijastuu, niin se on niin iso ja niin, tiedätkö, että
kyllä tulee olemaan hirveät paineet hänen niskassa, jos vaan itse kokee ne sillä tavalla.
Jep, ja jos aikoo niin kuin golfin saralla jotakin saada aikaiseksi, niin se on kyllä kova. Kova se lähtökohta, mutta sitten se, mikä jäi mieleen, niin siis Tiger Woodsin mailanpäin nopeutta vähän jossain vaiheessa mitattiin, ja se oli se 115 mailia, joka on niin kuin PGA Tourin keskiarvo ollut viime kaudella. Ja se, että kun on herännyt se kysymys, että miten tämän loukkaantumisen ja sen oikean jalan vaurioitumisen jälkeen, miten hän pystyy lyömään, niin ainakin nyt viitteet on sellaiset, että ihan kivasti. Et ehkä se vielä jotain siellä, sanotaan, viimeistä sanaa ei ole vielä sanottu.
Ei joo. Matt Kuchar, joka pelasi Tigerin kanssa sitten toisena päivänä, niin kommentoi, että hän ei uskonut näkevänsä Tigerilta yhtä hyvää peliä, mitä hän näki. Et raudat oli yhtä hyviä kuin aina ennenkin. Ja sitten drive tosiaan, niin se oli Kucharin mielestäkin ihan käsittämättömän pitkä. Et ilmeisesti Tigerilla oli ollut vähän liikkumisen kanssa ongelmia. Käytti siellä golf-autoa aika paljon. Mutta ei se pallon lyömisessä näkynyt, ja Kuchar muotoili sen niin, että hän näkee tilanteen niin, että Tiger on ratkaissut sen niin kuin vaikeimman ongelman, että päässyt siitä vaikeimmasta onnettomuudesta yli, ja eikä hän näe mitään syytä, etteikö Tiger ratkaisi sitä loppuakin. Että sitten kyse on lähinnä varmaan tämmöisistä kestävyysominaisuuksista, että kestääks paikat pelata 4 kierroksen huippukisoja valmistautumiseen sinne,
siitä niin. Eittämättä on kyse.
Kyllä.
Se on niin kuin Matilda saa siihen niin kuin, en tiedä milloin mä olisin pelannut 4 päivää peräkkäin golfia tai sitten 5 tai 6, niin kuin teillä se normaali kisaviikko on. Mutta se on kuitenkin kaikki ne kävelemisineen, seisomiseen, lyömisineen. Jos siellä joku paikka aristaa tai ei ole ihan kunnossa, niin se on aika kova rääkki. Et siitä nyt varmaan on kyse, että onko hänestä enää siihen.
Sitten on vielä kisoja, missä voi olla aika paljon korkeuseroja ja kaltevuuksia, niin siinä voi olla niin kuin kävelyssä, jos tulee, menee nilkka vähän väärään asentoon jossain sivurinteessä, niin siinä voi tulla pahaa jälkeä, että varmasti Tigeri miettii, niin kuin mitkä kisat ja mitkä kentät pelaa, jos sitten pelaa ensi vuonna.
Kyllä Tiger varmaan aika tiheällä seulalla perkaa sitten kisat, joissa jatkossa pelaa. Senhän hän jo sanoi, että täyttä kalenteria hän ei tule enää pelaamaan. Ne vuodet on hänellä niin kuin ohitse, että pelaa sitten kisoja poimien silloin tällöin. Ne on ihan mielenkiintoista nähdä, että mitkä kisat ne sitten tulee lopulta olemaan. Majorit ja Torrey Pines.
Niin, hän pääsee onneksi valkkaamaan sieltä parhaat päältä,
kyllä.
Mikä nyt sitten sopii hänelle.
Kyllä. Yksi aika hieno hetki siellä nähtiin, kun Neli Korda tapasi Tigerin. Mulle jäi vähän epäselväksi. Siitä oli kiva lyhyt video somessa. Ja Neli oli siellä, kun nuori fani siellä hiipi Tigerin lähelle ja pyysi päästä samaan valokuvaan. Mulle jäi vähän epäselväksi, että oliko se peräti ensimmäinen kerta, kun Neli tapasi Tigerin. Ja sitten he otti yhteiskuvan, ja Neli sitä tuuletti siellä. On kuitenkin naisten maailmanlista ykkönen, ja kertoo siitä Tigerin karismasta aika paljon. Oletko Matilla muuten tavannut Tigeria?
En ole tavannut Tigeria. On ollut kisossa katsomassa ja niin kuin aika lähietäisyydeltäkin päässyt katsomaan, mutta en ole henkilökohtaisesti tavannut. En sitä päivää odotellessa.
Mun tulee aina mieleen tuosta, olisiko ollut 2014, pelattiin Turkissa Euroopan kiertueen finaalisarjaa ensimmäistä kertaa Royal Montgomery Max kentällä, ja se oli vielä sellaiseen vuoden aikaa, että siellä ei ollut siis niinku ketään, mutta siellä oli Tiger Woods. Ja siis sunnuntaan siellä oli ehkä 100-150 henkilöä, mutta sitä ennen pystyi seuraamaan Tigeria siis ihan samalla tavalla kuin lähtisit nyt mitä tahansa ryhmää seuraamaan. Ei siellä ollut mitään tungosta. Se oli ihan niinku päätön tilanne, koska normaalisti ihan, se, ihan sama mihin hän menee, niin siinä on aina valtava määrä ihmisiä ympärillä, mutta siellä ei ollut. Siellä sai ihan rauhassa katsoa.
Joo.
Ja sitten se, sit se meni vähän jopa siihen, että itse kun oli siellä klubitalolla, olisi, että jaksaako tässä nyt enää, johon mä sen eilen näin. Että nopeasti sitä niin kuin, siihenkin tilanteeseen niin kuin adaptoituu. Mut se oli hassu. Mutta hän pelasi sen yhden kerran siellä, ei ole sen jälkeen kyllä pelannut.
On se sillä lailla jännä kyllä, että mä muistaakseni kaksi kertaa nähnyt Openissa Tigerin. Ja kyllähän niin kuin Tigeri tulee väylältä siihen yleisön eteen, niin kyllä siinä yleisö eri lailla reagoi kuin kenestäkään muusta.
Kyllä siinä on semmoista valovoimaa ja niin kuin karismaa, kun sanoit äsken.
Joo. Siellä on semmoinen tietynlainen niin kuin tunnelma sähköistyy, kun puhutaan usein. Ja sitä samaa sanotaan, kun Tiger tulee niin kuin johonkin huoneeseen lehdistötilaisuuteen tai johonkin, niin siellä on kaiken kokeneet golf-toimittajat nousee suurin piirtein asentoon niin seisomaan. Siinä hän on.
Hänestä on vähintäänkin tehty semmoinen hahmo. Sehän on kaikessa urheilulla ja sitten ihmiset haluaa semmoisia. Kyllä. Supersankareita, jolta sit niinku, jotka nostetaan sinne kansakunnan tai ihmiskunnan kaapin päälle. Tiger Woods varmaan enemmän kuin kansakunnan, niin koko ihmiskunnan kaapin päälle. Mutta se jollain tavalla, niinku, sillä saa kaiken anteeksi ja halutaan nähdä vaan se vahva sädekehä. Ja se. Mut et kyllä Tigerissa se puoli on olemassa, että hän on niinku niin monta kertaa noussut sieltä suosta ja yllättänyt, että siinähän niinku poikkeaa
kyllä
kaikista muista.
Mites nelikordasta tuli mieleen? Siis nelikorda ja Yin Yang Ko kamppailee nyt aika ainakin näin tilastojen valossa tiukasti naisten maailmallista ykkössijasta ja aika selvällä marginaalilla. Erottuuko se nyt tällä hetkellä niin kuin näin kilpapelaajan näkökulmasta niin kahtena naisten huippugolfin suurena? Onko se jotain, mikä nostaa heidät pakasta sitten esiin?
No kyllä ne on molemmat ollut niin kuin hyviä tämän 2021 kauden, että kyllä mä sanoisin, että ne on niin kuin kaksi ykköstä, että molemmat on niin stedejä ollut koko vuoden ja niin kuin, molemmat on voittanut niin monta kertaa ja nelillä olympiakulta ja näin, että kyllä mä ne kaksi erottaisin. Et mä en itse asiassa nelin kanssa koskaan pelannut, että en niin kuin hänen pelistä osaa sanoa, mutta Jin Yangin kanssa olen muutaman kerran pelannut ja se on kyllä niin kuin tosi vakuuttavaa, että silloinkin kun Dallasissa pelattiin viimeisessä ryhmässä ja oli niin kuin tietenkin itsellä, että halusi voittaa, mutta kyllä siinä niin kuin itse niin kuin ihaili sitä Jin Yangia ja hänelle selvästikään ei ollut edes mikään niin kuin paras päivä, mutta silti vaikka missä screenin, niin saattoi chippi lipsahtaa sisään ja niin kuin tämmöisiä juttuja, että kyllä sitä ihailija on niin kuin senkin jälkeen katsonut, että hänellä on niin steady se swingi ja tehnyt niin kuin selvästikin hirveästi töitä sen eteen. Ja heillä on niin kuin tosi hyvä suhde kädin kanssa ja kaikki tavallaan tuntuu olevan tosi hyvin balanssissa. Ja hän on sen lisäksi myös tosi tosi mukava ihminen, että niin kuin jutellaan puttigreenillä kun törmätään. Ja hän on itse asiassa ihastellut Lappia myös, että mä postasin jotain Lapista mun someen, että ollaan menossa nyt jouluna ja se tuli mun luo puttikirjalla, että hei, että mä haluun tonne, että missä se on, että onko se Suomessa, että voit sä järkkää, jos mä haluun mennä. Että joo, kyllä hoidetaan, että se on vaan mitkä päivät. Niin.
Se on sun somesta aistinutkin, että teillä on ihan hyvät välit.
Joo, se on yksi niin kuin mukavimmista tytöistä tuolla, että ei ole yhtään semmoinen ylimielinen, mitä voisi luulla, jos on niin kuin entinen maailmallista ykkönen ja nykyinen kakkonen, että tosi mukava tyyppi.
Mites neli? Ootteko niin kuin hei vaan tuttuja vai ootteko ollut missään puheessa?
No ei oikeastaan olla sitäkään, että itsellä ei ole ehkä tullut ihan paras kuva hänestä, että vaikka oltiin Sulham Cupissa niin kuin molemmat ja hän varmasti tietää kuka mä oon ja mä tietysti tiedän hänet, niin ei olla niin kuin edes tavallaan juttelukavereita, mutta eihän se haittaa, että katsotaan, jos joskus päästään samaan ryhmään pelaamaan, niin sitten voi asiat muuttua, mutta tällä hetkellä on ainakin tämmöinen tilanne.
Okei. Okay.
Mikäs tuolla on muuten sitten? Mikäs tuolla on muuten, kun siis tulee nyt ensimmäisenä mieleen se, että kun miesten Euroopan kiertueella moni pelaaja on nostanut esille sitä, että siellä on tosi sellainen niin kuin veljellinen ja aika lämmin, että ei ole kauhean kilpailullinen se asetelma. Sitten taas haastakiertueen puolella se on enemmän, se on vahvasti kilpailullisempi. Mikä on niin kuin LPGA-tuurilla? Millaista sen on ollut niin kuin kotiutua? Onko se kuinka niin kuin lämmin se vastaanotto vai onko siellä niin kuin, kilpaillaanko verissä päin?
No kyllä se on ollut tosi lämmin se vastaanotto, että mä oon huomannut, että jos on niin kuin muille ihmisille mukava, niin ne on myös mukavia sulle takaisin. Ja jos niin kuin reilusti pyytää apua ja näin, niin sitä niin kuin lähes aina tulee. Et on ollut tosi, tosi lämmin vastaanotto kyllä. Ja ihan niin kuin silloin koronavuodellakin 2020, niin vaikka ei ollut voittajastatusta tai Solheim Cup-statusta, niin silloinkin kaikki oli tosi mukavia. Ja just varsinkin esimerkiksi eurooppalaiset niin kuin tiesi, että olen Suomesta ja hirveän hyvin mut otettiin vastaan ja sain niin kuin ystäviä ja tuttuja. Ja täytyy kyllä sanoa, että ton voiton jälkeen tuli enemmän semmoisia, että ai moi. Ja, niin kuin, että silloin oli itse asiassa pari kisa tulossa, se Dow, mikä pelattiin siellä Michiganissa, niin tuli vähän enemmän pyyntöjä sitten, että tuutko pelaa mun kanssa. Et ei välttämättä olisi tullut ilman sitä voittoa, mutta on kyllä kaikki keiden kanssa on jutellut ja keihin on törmännyt, niin on ollut tosi mukavia ja ei oikeastaan ollut mitään semmoisia huonoja kokemuksia. On kyllä kaikki siis tosi kovia kilpailijoita ja moni just matkustaa itsekseen tai managerin tai valmentajan kanssa, mutta on kuitenkin semmoinen lämmin tunnelma ja tietää, että jos tarvii apua, niin sitä voi pyytää. Itse asiassa on ollut nyt viimeisen vuoden ajan tämä Jane Park, niin hänen lapsi, hänellä todettiin tämmöinen todella harvinainen aivosairaus tai joku tämmöinen, että se on ollut niin kuin sairaalassa monta kuukautta. Nyt on ilmeisesti päässyt kotiin, mutta Jane on joutunut siis olemaan kisoista pois varmaan nyt huhtikuusta tai toukokuusta asti. Ja meidän koko kiertue on niin kuin tullut siinä apuun ja kaikki on niin kuin lahjoittanut rahaa tai lahjakortteja ja niin kuin koittanut auttaa omiaan. Että se on kyllä tosi kiva huomata, että ei jätetä niin kuin yksin.
Jane on yhdysvaltalainen, eikö niin?
Joo.
Vaikka on Park-sukunimenä, mutta joo, kyllä.
Mites sitten vielä, jos tuohon niin kuin tarkentava kysymys, mainitsit eurooppalaiset on siellä vähemmistö, mutta kyllä se kuitenkin eurooppalaistaustaisia pelaajia paljon on. Mm. Onko teillä enemmän, onko siinä mitään semmoista kuppikuntajakoa, että aasialaiset viettää enemmän aikaa keskenään ja eurooppalaiset porukassa ja jenkit keskenään vai onko se ihan sekoittunut? Sulla on tietysti tausta se, että sä oot ollut pitkään Yhdysvalloissa asunut, että on niinku suoraan Suomesta lentänyt sinne kisaamaan, niin se varmaan tasoittaa sitä. Mutta onko siellä sillä tavalla, että eurooppalaiset pitää enemmän yhtä vai?
No joo, mä sanoisin, että se on enemmänkin niinku tämmöinen kielijuttu, että useat korealaiset on niinku yhdessä, koska ne ei välttämättä puhu hirveän hyvin englantia, niin sitten heidän on vaikea mennä vaikka jonkun amerikkalaisen kanssa syömään. Mutta he, ketkä puhuu, niin on tosi mukavia ja niin kuin viettää sitten vähän niin kuin kaikkien kanssa aikaa. Ja just kun on ollut Aasiassa kisoja, niin mitä on kuullut, niin kuin hostaa ihmisiä, että mennään syömään ja niin kuin tämmöistä. Et ei nyt sinänsä ole kuppikuntia niin kuin muuten kuin, jos on vähän tämmöisiä kiilimuureja. Mutta monet niin kuin englantilaiset on vaikka yhdessä, että nehän on tuntenut niin pitkään ja ruotsalaiset ja tämmöistä, mutta joo, huomaa kyllä, niin kuin, että pohjoismaalaiset just vähän sillain suomalaisiakin auttaa, että siellä on esim. Anna ja Madeleine, niin me ollaan tavallaan niin kuin yhdessä kastissa siellä, että ollaan niin kuin pohjoismaiden lähettiläitä siellä.
Kuka sun, Jere vielä, mulla on, mä kysyn vielä, kun mä innostuin tästä. Kuka sulla on sun niin bestis siellä, jos mä mietin sitähän helposti niin kuin, varmasti niin kuin jonkun kanssa viettää enemmän aikaa ja sitten on niin kuin helppo soittaa ja pyytää apua ja jne. Onko se löytynyt joku tämmöinen niin kuin kilpakumppani, jonka kanssa ollaan niin kuin enemmän?
Joo, siis semmoinen Kelly Tan, semmoinen malaysialainen, niin me tunnettiin itse asiassa, tutustuttiin Symetralla, ajettiin siellä 15 tunnin automatkoja yhdessä, niin opittiin tuntea toisemme hyvin. Ja sitten päästiin samaan aikaan LPGA-torille, että hän sai korttinsa takaisin ja mä olin sitten ruukiena. Niin hän on ollut mulle tosi isona apuna ja ollaan niin kuin hyviä ystäviä. Ja sitten on toinen ruuki, Bianca, tämä pitkälyönteinen Bagdanganan. On niin vaikea sukunimi.
Oho, se tuli jo aika luontevasti.
Mä oon harjoitellut,
niin,
kyllä.
Arvasin.
Joo, mutta sen kanssa vietetään kanssa niinku aikaa. Hän asuu ainakin osan vuodesta asuu San Diegossa, niin ollaan niinku vietetty vapaa-ajallakin yhdessä. Ja mun poikaystävä Daniel on niinku hänen isään tutustunut, kun hänen isä yleensä matkustaa Biancan kanssa kisoissa ja näin. Niin on tullut kyllä ystävystyttyä, että mikä on tosi kiva, että on niitä tiettyjä kavereita, keiden luo voi mennä ja kysyä ja pelata harkkarundeja ja tämmöistä.
San Diegosta päästään tuota seuraavaan kysymykseen. Sulla on siis kämppä ja tukikohta San Diegossa, Kaliforniassa. Miten olet päätynyt juuri sinne?
No se meni vähän sillä lailla, kun mä aloin seurustella Danielin kanssa 2018. Ja hän oli silloin lähdössä just Unkariin Jenkkien suurlähetystöön töihin ja oli siellä vuoden. Ja sitten tämän jälkeen hänet lähetettiin San Diegoon. Niin sitten siinä tuli, että no lähetkö mun mukaan ja siinä hetken mietin ja sitten päätyttiin muuttaa sinne yhteen ja nyt ollaan oltu 2 vuotta siellä ja se on kyllä tosi, tosi kiva paikka, että mulla on siellä hyvä golfkenttä ja hyvät harjoitusolosuhteet ja valmentajakin siellä ja sieltä on suht helppo matkustaa niin kuin joka puolelle Jenkkejä ja meillä on aika paljonkin itse asiassa kisoja niin kuin länsirannikolla, mikä helpottaa tietysti, että pääsee vaikka autolla matkustaa. Ainoa huono puoli siellä, että siellä on tosi korkeat verot ja muutenkin aika kallista asua, että nyt Daniel lähti armeijalta viime elokuussa, että katsotaan nyt, jos sille tulee uusi pesti jostain muualta, niin voi olla, että muutetaan johonkin toiseen osavaltioon, se jää nähtäväksi.
Onko se muuten niin, että ainakin yleisimmät ja ehkä toimivimmat paikat, jos miettii Yhdysvaltain kiertoelämää sekä miehissä että naisissa, niin on joko siellä Kalifornian seudulla, siellä on Kalifornia, Arizona ja niin poispäin, tai sitten Floridan seudulla, että varmaan nämä Itä ja Länsi on aika.
Joo, ja sitten myös Texas on ollut tosi suosittu, että nyt on tosi monet muuttanut sinne, just niin kuin Dallasiin, että sieltä on niin helppo lentää, kun se on niin valtava se lentokenttä ja pääsee niin kuin helposti molemmille rannikoille, että sinne on tosi moni LPGA-pelaaja nyt niin kuin viime aikoina muuttanut ja se on meilläkin yksi vaihtoehdoista, että siellä on kuitenkin asuminen aika edullista ja ei ole tätä osavaltiotuloveroa ja näin, että matkustaminen on tosiaan paljon helpompaa sieltä.
Niin toi on jännä, kun ei osaa sillä tavalla ajatella verotuksellista ja lainsäädännöllistä puolta, että siellä on kuitenkin aika isoja eroja osavaltioiden kesken. Mm. Sekin varmaan niin kuin määrittää sitä, että mihin asetutaan, mutta se tuntuu olevan niin, että se on joko länsirannikko tai Florida tai Texas, missä niin kuin useat golf-ammattilaiset pitää majansa. Onhan siellä sitten sellaista kotiseuturakkautta, että joku asuu sit Michiganissa, vaikka sieltä on ehkä kaikkein helpoin operoida.
Niin, on niitäkin, joo.
Joitakin on.
Mun on pakko nyt kysyä, puheessa ja tietysti kaikissa jutuissa aina vilahtelee Daniel. Eli Daniel Moreno, sun poikaystäväsi. Missä tapasitte 2018? Miten te tapasitte?
Aha, tästä tuli tämmöinen tuttu.
Kyllä. Sehän on ruusuainen tästä, jos tulee oikein vastaan.
Me tavattiin Suomessa 2018. Oho. Daniel oli siis täällä, kun oli tämä presidentti Trumpin ja Putinin tapaaminen. Hän oli täällä silloin työmatkalla ja mä satuin just olemaan Suomessa niin kuin viettämässä kesälomaa tavallaan ja näkemässä perhettä. Ja ihan voin sanoa, että deitti-appissa matchattiin ja sitä kautta tavattiin. Et on muuten niin vaikea tavata edes ketään, kun reissaa niin paljon, mutta joo, se meni sitä kautta. Ja sitten me pidettiin yhteyttä, että Daniel oli täällä parisen viikkoa ja mä ehdin lähteä takaisin Jenkkeihin. Ja sitten kuukauden jälkeen siitä me tavattiin. Hän oli Washington DC:ssä silloin niin kuin siellä stationed. Ja meillä oli kisat New Yorkissa ja mä tein semmoisen pienen mutkan mun matkaan Ja kävin sitten DC:ssä moikkaamassa sitä. Ja...
ei mitkään perustreffit, käydään kisamatkalla siinä Washingtonin kautta. Toi on niin kuin aika hauska tarina, niin kuin sekin, että jos te olette niin kuin, kun säkään et kuitenkaan Suomessa asunut silloin, vaan olit käymässä. Että siinä on niin kuin...
niin.
Mutta näin se on, sehän on totuus, on taru ja ihmeellisempää.
Niin.
Kyllä tästä ruusun voisi ojentaa.
Kyllä. Joo, kyllä. Ensimmäistä kerralla täytyy ottaa valiokka mukaan.
Monen sattuman kautta.
No niin.
Mutta mä jostain luin itse asiassa, että Daniel, hän on käynyt sitten sen jälkeenkin Suomessa useamman kerran, että ei ole nyt Suomen Lapissa kohta ensimmäistä kertaa, onko näin?
Toista kertaa mennään Lappiin, että...
neljättä kertaa Suomessa.
Neljättä kertaa Suomessa, joo. Että silloin, kun hän oli Unkarissa vuoden, niin oli vähän helpompi tulla käymään täällä. Että silloin taisi käydä pari kertaa ja sitten tämä on nyt neljäs, että käytiin Lapissa... 2019 tammikuussa. Ja tehtiin kaikki poroajelut ja haskiajelut ja käytiin jotain murtsikkaa ja tämmöistä.
Yes. Kovana murtomahiiron ystävänä. Olen tästä vaikuttunut. Tuliko siitä muuta? Oliko se ensimmäistä kertaa, kun hän hiihti?
Oli.
Tuliko siitä mitään?
Kyllähän pääsi hyvin eteenpäin, mutta hän ei oikein niinku osannut käyttää niinku jalkoja. Et ei osannut työntää jaloilla. Et hän veti vaan niinku yläkropalla. Ja hän on niinku aika sellainen harteikas ja on voimaa, että et veti se kyllä sillä ihan hyvin, että varmaan veti kovempaa kuin minä.
Nyt mä kuulin, että menette ensimmäistä kertaa laskettelemaan.
Joo, se olisi itse asiassa huomenna suunnitelmissa, kun mennään huomenna Levillä käymään yhdeksi yöksi, niin siellä voitaisiin mennä käymään rinteessä ja sitten ottaa minttukaakaat siellä jossain afterskissä.
Joo.
Se on sikäli hyvä laji, että siinä...
Tuikku. Siinä se tuikku se Levin?
On, tuikku, niin on ainakin ollut.
Sieltä saa hyvät tatsakaakaat.
Joo. Laskettelussa kaikki ainakin pääsee eteenpäin, mutta se, että millä tyylillä, niin se on sitten oma asiansa.
Niin, saa nähdä, kuinka monta kaatumista sieltä tulee.
Se on kyllä varmaan mielenkiintoista katsottavaa.
Hyvä. Ei tehdä tästä tämän syvempää parisuudenhaastattelua.
Aika hienosti otti tämän. Ei vaivantunut ollenkaan tästä.
Mulla oli eilen Anna haastattelu, niin se antoi ehkä ihan hyvää pohjaa
niin,
tähän.
Niin, tämä on aika kevyttä siihen verrattuna.
Hyvä. Daniel on nyt jo, voi sanoa...
Ei, se piti lopettaa.
Joo, vanha tästä tulee tänne aasinsilta. Vanha kumppani, mutta sulla on uusi kumppani ensi kaudelle. F-Secure, pääyhteistyökumppani. Olit laittanut somen, olit käynyt F-Securen tiloissa ja ne oli ilmeisesti pitänyt sulle jonkunlaisen vähän niin kuin esittelyn siitä, että teitte tämmöisen cyber-tourin. Kerro vähän, mitä sulle selvisi niin kuin kyber...
Joo,
asioista.
Ja täytyy vähän korjata, että mun kumppani siis ei tuo ole F-Secure, vaan heidän uusi tämmöinen sisaryhtiö, minkä nimi julkaistaan tammikuussa, mutta siis F-Securen omistama kuitenkin. Eli me oltiin siis joutuen F-Securen tiloissa ja siellä oli kaksi tämmöistä valkohattuhäkkeriä, ketkä sitten oli tehnyt vähän taustatyötä musta. Ja se ei ilmeisestikään ollut hirveän vaikeaa, koska sieltä näkyy vaikka mitä tietoja. Ja näkyi myös, että oli ollut muutamia tämmöisiä tietovuotoja. Että siinä taisi olla 2013 lähtien, taisi olla 10 eri, niin kuin eri appien tai nettisivujen kautta, että on vaikka tilannut jostain jotain ja siihen antanut, tai niin kuin kirjautunut ja rekisteröitynyt ja antanut sähköpostiosoitteen, niin ne sitten on ilmeisesti vuotaa aika helposti tuonne nettiin ja niitä voi todella edullisesti ostaa, että ihan niin kuin eurolla parilla voi ostaa tämmöisiä.
Siis mun serkkupoika Tuomas, joka ehkä saattaa kuunnella tätäkin podia, ainakin hän golfaa, niin hän on tietoturva-alalla ja hän on useasti tästä meitä niin kuin perheen WhatsApp-ryhmässä varoitellut, että jos on joku akuutti uhka päällä, että on joku tämmöinen, siis mä oon aina viitannut aivan kintaalla. Mä sanon, että mä oon niin kuin helppo saalis noille. Kop, älkää kuunnelko pahat ihmiset. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoista toi, että sullakin löytyy sieltä historiasta jotain tommosia.
Joo, kyllä se oli tosi niin kuin pelottavaa ja ne kertoi, kuinka helppo on esimerkiksi niin kuin murtautua jonkun toisen puhelimeen. Että tietysti siinä pitää olla vähän tämmöinen naivi, että painaa jostain linkistä ja ladata joku sovellus. Että se ei niin kuin ihan muuten niin kuin yllättäen voi tulla. Mutta esimerkiksi tämmöiset oven avaajat, tämmöiset pienet sähköliuskat, niin niitä pystyy niin kuin pari metrin säteeltä kopioimaan ja hotellien avaimet ja tämmöiset, että he olivat ihan kotona tehneet tämmöisiä niin kuin pieniä laitteita, millä niitä pystyy sitten saamaan auki ja on niin kuin todella laaja niin kuin access näihin kaikkiin tuotteisiin tuolla netissä.
Muuttiko tämä nyt sun omaa nettikäyttäytymistä tämä vierailu?
No kyllä se ainakin niin kuin herätteli, että okei, ehkä ei kannata käyttää kaikkiin nettisivuihin samaa salasanaa. Et heillä on tietysti kaiken näköisiä keinoja, että on tämmöisiä salasanapankkeja ja et sitten, tai niin kuin salasanamuuttajia ja kaiken näköistä, minkä kautta he voivat niin kuin auttaa mua, että mun asiat pysyvät turvassa.
Aivan.
Mä vein, ennen kuin mä tulin tänne podcast-studioon, mä vein tuohon meidän lähitukeen tietoturvaosastolle mun tietokoneen, missä tehdään jotain juttuja. Sitten olin kirjoittanut mun salasanan semmoiselle postit-lapulle. Ja sitten tämä herra, joka otti sen mun koneen, niin sitten se vaan repesi, kun se näki sen salasanan. Okei. Eli niin turvallinen on se mun salasana.
Joo. Hyvä. Me ollaan vasta pääsemässä vauhtiin, mutta mä tiedän, että sulla on tässä menoja. Meidän täytyy tähän kohtaa ottaa tämmöinen hyvin riisuttu yleisön piinapenkki. Yleisö on lähettänyt sulle kysymyksiä, mutta otetaan niistä vain pari. Joel kysyy, mikä on vaikein lyönti, jonka olet joutunut lyömään kisassa?
Täytyy sanoa varmaan, että oli se Solheimin viimeisellä väylällä oleva egussa, se bunkkerissa oleva pallo. Siihen kun tultiin kädin kanssa, niin mä mietin, että apua, ei. Et se oli kyllä semmoinen, että piti niinku, no aina kun on niinku pallo eguna, niin se on vähän kysymysmerkki, miten se niinku tulee sieltä ulos. Mutta siinä piti katsoa, että paljon on niinku kriiniä ja siinä oli vielä niinku hirveä tämmöinen sivurinne, että pitää lyödä niinku lipusta vasemmalle ja niinku aika nopeasti saada pysähtymään ja näin. Ja sitten viimeiseksi vielä niinku vaan miettiä, että sormet ristissä ja rukoilla golf-jumalilta hyviä pomppuja ja hyvää onnea. Ja se sitten tulikin sieltä, mutta se tulee kyllä ensimmäisenä mieleen, että oli yksi vaikeimmista lyönneistä.
Jos sä olisit lyönyt samasta kohdasta 10 palloa, niin montako olisit saanut lähemmäs kuin mihin sä löit? Se oli aika hyvä lyönti.
No en tiedä, olisinko saanut yhtään lähemmäs. Kyllä se oli, niin kuin mä sanoisin, että paras, mitä siitä olisi saanut. Et se oli niin kysymysmerkki, että mitä sieltä tulee, että miten se pysähtyy vai lähteekö se vaan niin kuin juoksee. Kun siellä oli niin nopeat kriinit vielä, niin se olisi voinut lähteä siitä aika kauaskin.
Onko sulla joku sellainen lyönti, joka tulee siis useasti? Tämä on tietysti tosi spesiaalilyönti, kun se on ekuna siellä bunkkerissa ja vielä tuommoisessa painekattilassa. Mutta onko sulla joku sellainen lyönti, mitä sä et kovin mielellään lyö? Että jos sä kävelet pallolle ja huomaat, että okei, että nyt mun pitää lyödä vaikkapa niin kuin semmoinen vetsi, joka ei spinnaa, että se rullaa takalipulle tai vastaavasti joku muu. Onko sulla joku semmoinen lyönti, jonka sä mieluiten jätät lyömättä, jos sulla on vaihtoehto?
No tämmöinen pitkä bunkkeri on kyllä semmoinen, että se on niin vaikea saada niin kuin lentää ilmassa tarpeeksi pitkälle ja sitten, että se niin kuin vähän juoksisi siinä vielä. Että tämmöinen 25-30.
Eli se golfin vaikein lyönti, niin, mikä useasti sanotaan.
Niin. Kyllä se on itselläkin tosi haastava, että siinä just tarkkaan miettii sen maailman, että onko se, harvoin lyön sitä niin kuin 5-8 tai niin kuin sändillä, että useimmiten 5-2 tai sitten teppeellä tai jopa 9, jos sen pitää saada niin kuin juoksee vielä pidemmälle ja niin kuin tämä bukkerin lippa antaa sen mahdollisuuden.
Hyvä. Toinen yleisökysymys vielä. Tuomas kysyy, tässä on kaksi kysymystä. Kumpi on lähempänä sydäntä, suomalainen vai amerikkalainen joulunvietto?
No kyllä se on suomalainen. Et kyllä mä oon ihan itse asiassa muutamia jouluja vaan viettänyt Amerikassa. Et suurin osa jouluista on tullut vietettyä Suomessa ja kyllä Suomessa on sitä niin kuin joulun taikaa, et varsinkin silloin kun on lunta ja vähän pakkasta, että kyllä se kuuluu siihen jouluun ja talveen. Et kyllä on kiva olla Suomessa ja just perhe on täällä ja näkee tuttuja ja tämmöistä.
Tuomas on laulumiehiä, sen tiedän erittäin. Hyvä ja innokas laulaja kysyy vielä jatkokysymyksenä, mikä on Matildan lempijoululaulu? Oletko sä laulu ihmisiä ylipäätään?
Aika kovia kysymyksiä. Nyt on niinku yleisö pistänyt varaa. Nämä on hienoja.
No suomalaisista varmaan niinku toi Joulumaa. Onko se sen nimi?
On.
Kaikki varmaan tietää, miten se menee. Ja sitten no Jenkeissä ja muualla maailmalla tulee tietysti tämä Mariah Careyn All I Want for Christmas. Se tulee niin tuutista ulos, mutta kyllä sitä aina joka joulu pitää kuunnella kuitenkin.
Hyvä. Sami, vastaa säkin, mikä on sun lempi?
Varpunen jouluaamuna rupeaa kyllä pikkasen padot aukeamaan.
Se on kyllä vaikea kuunnella.
Se on vähän surullinen laulu, mutta se on myös semmoinen, niin kuin,
niin on.
Me oltiin joskus, olikohan ruotsalaisessa teatterissa, kun oli Vesku Loiri paino siihen loppuun. Joo. Olin semmoisessa aitiossa katsomassa ja se oli varmaan...
Vesku on pahin.
Se ehkä oli Vesku ja Varpunen, kyllä. Niin se oli kyllä liikaa se yhdistelmä.
Kyllä. Hyvä. Nyt melkein sydän särkyy, kun joudutaan päästä Matilasta irti ja seuraaviin menoihin. Olisi ollut kiva rupatella vaikka kuinka, mutta ymmärrän, sulla on kalenteri buukattu ja Lappi kutsuu. Matilda Castrén, kaunis kiitos, että pääsit tulemaan.
Kiitos teille, oli tosi mukavaa. Montako hyvät joulut.
Samoin.
Kuin myös.
Samoin ja kaikkea hyvää ja kaunista ensi vuodelle sekä golfkentille että se ulkopuolelle.
Joo, kiitos. Samoin.
Kiitos. Golf.podcast ja joulutauolle. Seuraava ilmestyy sitten ensi vuonna, silloin 2022.
Joskus tammikuussa.
Katsotaan vielä mikä on tuotannon aikataulu, niin riippuen siitä. Sami, kiitos podcast vuodesta 2021.
Kiitos Jere.
Jakso numero 145 on purkissa. Alkaa podin viides kalenterivuosi. On tässä jotain tehty jo.
No kyllä vähän silleen vaivihkaa on tullut. Tää
on ne tullut, siis, kyllä.
On erilaisia työtehtäviä, mutta tämä podcast ei ole yleensä. Tähän on aika vaikea niin kuin olla motivoitumatta. Tämä on mukavaa turisemista ja sitten aina kun saa vieraita tänne studioon, kiitos Matildalle, niin kyllä se on aina niin kuin, tämä on hyvä työtehtävä.
Vielä viimeiset kiitokset, rakkaat kuulijat. Kaunis kiitos, että olette kuunnelleet ja rauhallista joulua.